Šeit Rīgas kanāla malā pīlēm kompāniju sastāda tāds aprūsējis metāla trubas gals, kas lien laukā no zemes. Tikai retais garāmgājies varētu iedomāties, ka tās ir paliekas no idejas par Rīgas metro. Trubas gals ir skaisti aizmetināts un nekas neliecina par to, ka tas būtu pamests novārtā. Tie urbumi, kuru stāvējuši vaļēji un novārtā atstāti, jau esot iznīcināti.
Mēs šobrīd likvidējam šo padomu laika tādu palieku rētu zemē. Ja, tad...
Pirms vairāk kā pusgadsimta šos urbumus izraka, lai izpētītu zemes slāņus un saprastu, ar kādiem apstākļiem pazemē jārēķinās būvējot Rīgas metro tuneļus. Šādu urbumu bijis vairāk kā 100. Laika gaitā daļa no tiem jau aizbērta, daļa tamponēta, citi atrodas uz valsts kā arī privāti īpašnieku zemēm, skaidro Rīgas domas vides pārvaldē. Uz Rīgas pašvaldības zemes palikuši vien pēdējie 25 metro urbumi, no kuriem 10 aizbērs, bet 15 tamponēs, stāsta vides pārvaldes priekšnieks Askolds Kļaviņš.
Tā šos metro izpētes urbumus, kas pēc būtības ir tāda dziļa zemē iedzīta truba, vienu daļu likvidēs, kas ir seklākie, ja, tad faktiski izvilks trubu ārā, nu, aizpildīs šo caurumu. Ja, un tie, kas ir dziļākie, kur aiziet uz dažādiem gruntsūdens slāņiem, tad trubu atstās, lai nebirtu nekas tur iekšā, un aizpildīs ar speciālu maisījumu, tad, nu, līdzīgi kā pie zobārs, tad, kad iztīra nēru kanāli, ja, tā, un aizpild, aizcementē, tā varētu teikt arī šeit, tad zemē šis kanāls, kas, pa kuru varētu iekļūt infekcija, respektīvi piesārņojums zemākos gruntsūdens slāņos, ja, tad viņš tiek aiztaisīt ciet.
Nekādi lieli brīnumi neesot sagaidāmi, saka Kļaviņš, jo šādas urbumu aizbēršanas un tamponēšanas procedūras Rīgas doma veikusi jau iepriekš un jau 2000. Gadu sākumā aizbērusi ap 20 urbumu. Šobrīd palikušie esot salīdzinoši labā stāvoklī. Pirmās likvidētas tās metāla trubas, kuru gali bijuši bojāti, vaļēji un reāli jau piesārņojuši pazemes slāņus. Urbumu tehnisko stāvokli izvērtē valsts vides dienests, kurš arī izsniedz licences par jaunu urbumu ierīkošanu, gan arī veco likvidēšanu. Par urbumu atbild tā īpašnieks, kuram jārūpēs par to, lai nenotiktu ūdens izniekošana vai grunts piesārņošana. Stāsta valsts vides dienesta pārstāve Jūlija Ņikītina.
Pirmkārt, šiem urbumiem, kas ir ierīkoti, viņiem jābūt aizsargātiem. Tas nozīmē, tur vienkārši tāpat cilvēks, nevajadzētu, lai cilvēks piekļūst, vai, piemēram, dzīvnieki. Otrām kārtām šiem urbumiem ir jābūt tehniski drošiem, aprīkotiem un funkcionējošiem, izrietot no vajadzībām, kādēļ šis urbums ir ierīkots. Ja tas ir dzeramajam ūdenim, notiecīgi ir viena veida drošības pasākuma, jā, piemēram, ja tas ir kaut kāda veida monitoringa urbums, tad attiecīgi citi. Bet jau kurā gadījumā šie dziļurbumi, viņi ir saistīti ar gruntsūdeņiem un viennozīmīgi jānodrošina tas, lai gruntsūdeņos neiekļūst kaut kādu veidu piesārņojums. Vai nu šajā urbumā, nu, piemēram, pietuvos cilvēki, bērni un dzīvnieki.
Urbumus bieži vien apdraud arī metāla zagļi, kas mēdz noskrūvēt kādu tā virzemes detaļu, atklāja Ņikītina. Vides dienests saņemot arī iedzīvotāju sūdzības, kad no traumētiem urbumiem virzemē iztek gruntsūdeņi. Vides dienesta pārstāve atzīst, ja urbums tehniski ir uztaisīts drošs, tiek lietots un apsaimniekots, nekādu vidus riska nepastāv. Rīgas doma pielietojumu urbumiem atrast negrasās un metro izbūves idejas paliekas atjaunot neapsver. Vienīgā to funkcija bijusi iežu paraugu ieguvi metro vajadzībām, kam Rīgā paredzēti citi urbumi. Stāsta Kļaviņš.
Ja viņiem būtu bijis pielietojums, droši vien viņu pielietot un šo ideju varētu atstāt uz tiem urbumiem, kas atrodas uz privātām zemēm. Jo šī gadījumā mēs likvidēsim visus urbumus, kas atrodas uz pašvaldības zemes. Un pašvaldībai tādu pielietojumu nav, nu, ja pat tur būtu iznomāta zeme mazai kafejnīcai, kur tirgo dzērienus, ja, glāžu mazgāšanai iegūt no turienes ūdeni, tas droši vien nebūtu racionāli. Ja, tomēr, nu, tad faktiski pareizākais, es domāju, ir viņus aiztamponēt, un lai tur nav šāds risks, nepastāvēt šādi riski.
Ja iepirkums ritēs bez pārsūdzībām, urbuma aizbēršana un aiztamponēšana būšot vien pāris mēnešu darbs, Pērn valsts vides dienests izsniedzis 58 licences šādu urbumu likvidēšanai, bet 95 2014. Gadā. Liene Lūsīte, speciāli Latvijas radio.